qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda qonun bilan 4 kunlik ish haftasi joriy etilishi mumkin. Bu haqda ijtimoiy himoya masalalari to'g'risidagi qonun loyihasida nazarda tutilgan deb xabar bermoqda mahalliy nashrlar. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga tayanib, tomonlarning kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasi 5 kunlik yoki 6 kunlik ish haftasiga almashtirish huquqi bilan 4 kunlik ish haftasini belgilashga ruxsat beriladi deyiladi qonun loyihasida. Qayd etilishicha 4 kunlik ish haftasi bilan qo'shimcha ish vaqtlarining umumiy davomiyligi oyiga 12 soatdan va yiliga 120 soatdan oshmasligi kerak. 5 kunlik, 6 kunlik yoki 4 kunlik ish haftasida umumiy dam olish kuni yakshanba hisoblanadi. 5 kunlik yoki 4 kunlik ish haftasi bilan 2-chi yoki 3-chi dam olish kuni jamoa shartnomasi bilan belgilanadi deyiladi hujjatda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.